Изборната нощ, казахте, че изборните резултати натоварват институцията, която олицетворявате, с свръхочаквания. Питам ви, какви според вас са тези свръхочаквания и не смятате ли, че сте принуден заради ограничените си правомощия да оставите без отговор голяма част от тези свръхочаквания?
Свръхочаквания има. Имало ги винаги към държавния глава в България, независимо кой е бил той. Давам ви един конкретен пример. Сигурно стотина хиляди са, или приблизително такава бройка, хората, които са се обърнали към институцията, са съвсем конкретни молби. Очевидно, че хората виждат в лицето на две фигури, онези, които трябва да им решават проблемите, кмета и президент. И това не е случайно, защото това са фигурите, които са мажоритарно избрани. Така че това обяснява и защо аз не за себе си, защото очевидно, че в рамките на втория мандат също не мога да ползвам по-високи допълнителни правомощия, но ще продължавам вече все по-настойчиво да предлагам корекция на президентските правомощия в посока към по-добър баланс между институциите и към засилване възможностите на президента да решава именно такива конкретни въпроси. Започвайки от най-дребните и приключвайки с въпроси, свързани с определянето на стратегията и на някои законодателни решения.
И тези свръхочаквания на хората не ви притесняват?
Не ме притеснява, защото аз съм свикнал с тях и защото съм си поел кръста. Съзнавам, че един държавен глава, ако иска да отговори на част от тези очаквания, поне на част от тях трябва да бъде активен, трябва да бъде действен. Аз имам амбицията, че през тези години съм бил именно такъв непредставителен, не президент, който акцентира на протоколните неща, а на онези, които имат конкретен ефект, видим ефект.
Господин президент, в нощта на изборите казахте важни неща за обезверяването на хората по време на прехода, за този тежък дефицит на справедливост, който има в обществото ни и който поражда и ниската избирателна активност и който пълни урните на Волен Сидеров. Не смятате ли, че вие дадахте един пример за такъв дефицит на справедливост с назначаването на бившия главен прокурор Никола Филчев за посланник в Казахстан?
Аз говорих за социалната справедливост преди всичко. Вече съм коментирал назначението на бившия главен прокурор. Аз не крия. Признавам, че става дума за един компромис, защото много добре съм съзнавал и тогава, че той няма кой знае какви качества, за да може да бъде онзи дипломат, който да представлява страната ни на такова високо равнище, както мнозина други. Такива компромиси имало и друг път в историята на прехода, аз не искам да ги коментирам. Отново обръщам нещата обаче. Вижте какво би станало, ако ние не бяхме постигнали назначението на такъв главен прокурор, какъвто е Борис Велчев. И приемете, че това е цената на компромис. Но веднага искам да кажа много отчетливо. Първите стъпки, които направи господин Филчев, са определено грешни. Тези 1-2 гафа, които той направи, хвърлят много сериозна сянка не само върху него, но и върху онези, които сме съпричастни с неговото назначение. Така че той няма право повече на никаква грешка. Аз ще съм първият, който ще настоява за неговото отзоваване, ако той продължава с подобно поведение.
Само дипломатически компромис ли направихте? За кого беше толкова важно, толкова нужно Филчев да не остане тук в България, да замине на посланически пост в Астана?
Не е било нужно то да заминава някъде. Беше нужно България да има нов главен прокурор, добър професионалист. И да се постигне максимален консенсус в Висшия съдебен съвет, какъвто се постигна. 23 гласа. Също нито един против.
Да ви върна към изборната нощ и вашия основен съперник сега за балотажа. Тогава казахте, че далеч по-лесния ваш съперник е Волен Сидеров. Не смятате ли, че го подценявате, когато го наричате с тези думи? Не смятате ли, че подценявате таланта му да увлича масите, да печели емоционалния вод на хората?
Не го подценявам. Той е еднопластов. Той е прозрачен. Господин Сидеров е много елементарен като политически послание. Да не говорим и за това, че в неговите послания има твърде много фалш. Ако щете, дори твърде много лъжа. Тези послания се делят на няколко пласта. Първият кръг са откровени неистини. Тезата за квотата в Висшия съдебен съвет. Тезата за това, че той, видите ли, чрез влиянието, което има върху формирането на международните договори, би могъл да реши проблеми като дълга на тракийци. Това са определено неистини. За съжаление, президента няма никаква власт в това отношение. Президентът може да го направи чрез правителството, но само в диалог, по никакъв начин не може да въздейства на правителството. Да не говорим за това, че за тезата, че Видите ли, чрез службите, които са на отчет към президента, може да се пребори престъпността и корупцията. Но отчет към президента са само НРС, разузнаването и НСО. Не са онези служби, които са призвани да водят борба с престъпността и корупцията. Тоест още едно непознаване на материята. Но това може снисходително да бъде подминато. Проблема на Сидоров е не, че няма познанията, че е положил достатъчно усилия дори да прочете Конституцията. Проблема на Сидоров е в това, че откровено лъже или поставя под съмнение дори и някои от основните постижения на България за последните няколко години. Какво друго означава идеята за преразглеждане на договореностите по глава енергетика? То означава стоп на нашата европейска интеграция, без шанс да можем да развием добър енергиен сектор. Аз съм казал много пъти, бъдещето на енергийния сектор не е в борбата да запазим малките ядрени реактори, а е да открием, да разработим, да построим новата ядрена мощност, АЕЦ Белене. Да залъгваш избирателите с някакви носталгични призиви е вече твърде опасно.
Нощта на изборите всички ние видяхме един безкрайно различен Волен Сидеров. Много толерантен, много обран в емоциите си, много диалогичен с медиите, за разлика от нощта на парламентарните избори през 2005 година. На какво според вас се дължи тази промяна в образа на Волен Сидеров?
Вие казвате смирен, аз казвам може би оплашен. От отпора, който получи и получава, в това число вижте медиите от последните няколко дни. Вие не може да не отбележите факта, че една огромна част от български интелектуален елит, голяма част от партиите, от неправителствените организации и много редови граждани разбират, че нещата са отишли твърде далеч.
Един въпрос за Европейския съюз. Вчера Великобритания ограничи достъпа на работна ръка от България и Румъния до своя пазар. За сравнение, Великобритания, Лондон не направиха това през 2004 година, когато се присъединиха 10-те държави. Господин президент, не смятате ли, че от тук насетне на нас все по-често ще ни бъде показвано и доказвано, че ние влизаме в Европейския съюз като страна втора категория, като страна втора класа?
Аз категорично не мога да приема такава постановка. Ние влизаме на съвсем равностойни начала. Самия факт, че няма предпазни клаузи, че няма не са реализирани тези тежки очаквания, които се подхранаха, потвърждава този извод. Но решението от вчерашния ден в Великобритания и само един от знаците, които ни се дават в последните две години. Ние влизаме в една коренно променена ситуация. Кой каквото ще да приказва, към нас критериите, изискванията бяха много по-високи, отколкото към 10-те други страни, които влязаха 2004 година. И тези изисквания ще се увеличават към всеки следващ член. Може би дори радикално ще се променят критериите. Но все пак добрата новина, както знаем, е, че ние сме вътре. И че ние можем да бъдем част от формирането на тази политика. Да мислим не само за себе си, да мислим и за това как да се включим по-ефективно в дебата по разширяването на Европейския съюз. Да се включим по-ефективно в тази дискусия, която върви за бъдещето на европейските институции, в частност на конституционния проект. Тоест, малко да наскочим тесните си виждания и да мислим като един от онези фактори, 27 фактори, които определят европейската политика. Мисля, че това е по-достойното поведение, отколкото да се вторачваме и да коментираме всеки възникнал проблем. Проблеми ще има за бъдеще, така както имало с онези страни, които са влезли в Европейския съюз преди повече от 10 години.
Меглена Кунева, първия български еврокомисар, смятате ли, че нейната кандидатура прави чест за страната?
Не мога да коментирам, аз все още нямам информация официална за това. Виждам в медиите, че нейното име се спряга. То е едно от тези няколко най-достойни български дипломати, които могат да представляват страната ни убедително в рамките на европейските институции, в частност в Европейската комисия. За нас е много важно да има човек, който да може да защитава интереса ни. Защото без съмнение това трябва да бъде човек добре приет в Брюксел. Но в същото време това ще бъде един от малкото хора, които отвътре, от Брюксел, ще може да подпомага усилията ни да решим онези въпроси, които останаха висящи и след последния доклад на Европейската комисия. Така че ако тройката или политическия съвет на коалицията е решила това да бъде Меглена Кунева, аз бих и пожелал успех в трудната мисия, която ще предстои.